Salmi 34. Unë do të bekoj Zotin në çdo kohë, lëvdimi i ti do të jetë gjithnjërë në gojën time. Shpirti im do të krenohet me Zotin, njerëzit e përullur do të dëgjojnë dhe do të gëzohen. Lartojnë Zotin bashkë me mua dhe të lëvdojnë të gjithë emrin e ti. Unë e kërkova Zotin dhe a i mu përgjigjë dhe me qlojnë nga të gjithat merret e mia. Ata i shikuan atë dhe undriçuan dhe fytyrat e tyre nuk u turpëruan. Ky pikëlluar klifi dhe Zoti e dëgjoj, e shëtoj nga të gjitha fatkecit e ti. Engjëlli i Zotit zëvend rreth atyre që kanë frikë prej ti dhe i qliron. Provojni dhe shini sa i mirë Zoti. Luma i njeri që gjenë strejt e ka i. Kini frikë nga Zoti, ju shenëtor të ti, sepse asgjë nuk u mungon atyre që kanë frikë prej ti. Luanët e vegjël vuajnë nga mungesa e madhe dhe nga uria, por atyre që kërkojnë Zotin nuk u mungon asgjë. Ejani, o bi, dëgjomni, unë do t'ju mësoj frikën e Zotit. Cili është ai njeri që dëshiron jetën dhe do ditë të gjata për të parë të mirën? Baje gjuhën tënde larg së keqes dhe vuzët e tua të mos thonë gënjeshtra. Largohu nga e keqja dhe bëj të mirën, kërko paqen dhe siguroje. Sytë e Zotit janë mbi të drejtët dhe veshët e ti janë të themëndshëm të kapin britmen e tyre. Fytyra e Zotit është kundër atyre që sillen keq, për të çrrënjosur kujtimin e tyre nga faqja e dhellë. Të drejtët bërtasin dhe Zoti dëgjon dhe i çlion nga të gjitha fatkeqësitë e tyre. Zoti qëndron afër tyre që e kanë zemrën të thyer dhe shpëton ata që e kanë frymën të dërmuar. Të shumta janë vuajtjet e njeriu të drejtë, por Zoti e çliron nga të gjitha. Ai ruan tërkockat e tij dhe asnjë prej tyre nuk coptohet. Ligësia do të vrasë të keqin, dhe ata që urrejnë të drejtin do të shkatërrohen. Zoti shpengon jetën e shëmbëtorëve të ti, dhe asnjë nga ata që gjejnë stretë ai nuk do të shkatërrohet.